Професор Добрин Свинаров, здравейте, добре дошъл. Национален консултант по клинична лаборатория. Така ви представяме и ви поканихме тук в рамките на националната кампания на Дарик Радио. Дарик Радио търси най-добрите лекари на България. Правим и тази седмица тази кампания и до Коледа ще я правим и ще ги намерим, аз съм убедена, тези лекари. Макар че и вчера и онзи ден пак говорим за лекарски грешки, за проблеми в здравеопазването, ще ви питам и за това, разбира се. Сега обаче си говорихме с вас нещо различно, нещо, което човек не очаква да чуе от докторите. Как дойдохте, и защото улици са затворени заради националните протести, и затова дали ние българите сме толерантни към демокрацията, която толкова много искаме да ни се случи?
Ами, май не сме достатъчно толерантни. Аз смятам, че трябва повече разбиране и по-висока степен на зрялост на обществото. Демокрацията е цел, която ние още не сме достигнали. И смятам, че основната причина за това е ниската степен на развитост на нашето общество. Демокрацията предполага високо мотивирано, силно развито общество с ясна, силна обществена позиция и структури, които да я защитават и да могат да я отстояват.
20
очевидно,
години минаха. 20 години
са достатъчни.
И колко?
И ще повторя това, което може би вече се е чуло в ефир, понеже ви настоявате. Аз смятам, че трябва да се върнем към изворите и устоите на нашата държава и нация. Това, което са казали класиците, ренесансовите колоси. Винаги, когато става въпрос за степен на зрялост на обществото и за това, което българина трябва да разбира като път към демокрацията, той трябва да си препрочете книга за българския народ на Стоян Михайловски. Първо. И второ, да си спомним една мисъл на Боян Болгар, аз ще я перифразирам, за съжаление не мога да я цитирам точно, която горе-долу звучи така: за култура на ума трябват поне три поколения, както казват англичаните, дядо, баща и син. Но за култура на сърцето, която превръща пасмината в племе, племето в народ, а народа в нация, трябват поне 10 поколения. Медиците знаем, че едно поколение 25 години и следователно са потребни поне 250 години за получаване на онази критична степен на зрялост на обществото, в която онази критична маса, за която и професор Чирков настояваше в областта на здравеопазната система, която да осигури развитието в правилната посока, ще бъде достигната. Въпросът е много прост. От кога да борим тези 250 години?
От кога? Точно това ще я да попитам.
Хайде сега да стигнем до консенсус по този въпрос. Дали от лето Господне 681, както пише в нашите учебници по история, или 635, както казва професор Божидар Димитров, началото или епогая на Велика България, или пък от това, което оформя сегашните темели на нашето общество, и аз смятам, че това е границата, годината на освобождението от присъствието или турското робство, както щете така го формулирайте. И айде да не е тази година 1878, нека да е пика на нашето възраждане, което да речем е 1850 година. Звучи доста тревожно, защото 1850 и 250 е 2100, нали?
2100 няма да доживеем, обаче.
Така излиза.
Обаче, кажете, исторически ли са времената, в които живеем сега? И във вашата област?
Всички времена са исторически, без изключение, само че това ще се прецени като тежест и като значение в общо историческото развитие, след като времената преминат. Нямаме право да даваме исторически оценки, според мен, сега за нашите времена. Вероятно бъдещите поколения ще ги дадат. Аз не се ангажирам поне.
Във вашата област казахте поколения и се хващам за думата поколения. Ще успеем ли да намерим наистина най-добрите лекари на България? Тези поколения, които са тук в България, на пук на цялата система, на пук на всичко, което се случва и не се случва.
Знаете ли, аз смятам, че повечето лекари в България са добри. И тук стигаме до Шекспировото разбиране за личността, или ако щете за професионалиста. Един професионалист е изтъкан от много качества, в това число положителни, професионални, положителни, човешки и, разбира се, алтернативните им, защото такова е човешкото същество по своята природа. Следователно, не е проблема в индивидуалното изява на лекаря и на професионалиста. Проблема е в условията, в средата, в които той работи, и следователно опираме до същностния въпрос. Здравеопазната система и онова, което тя предлага на пациента като фокус на здравеопазната система и на лекаря като фокус. Под лекар обединявам всички хора с бели престилки, които осигуряват здравните дейности.
И вие ли казвате, системата е виновна за това, което се случва?
Това не означава да отидем в страдателен залог и да се откажем от отговорност. Това означава, че цялото общество, не само лекарите, обществото най-напред и преди всичко е заинтересовано, под общество разбираме самия себе си като част от това общество и като пациент, не само като професионал в здравеопазната система, е отговорно да намери такъв подход за реасоцииране, възстановяване, изграждане на здравеопазната система, който да промени нещата, да тръгнат в правилната посока. Това е основният въпрос.
Говорим за системата. Добре, обаче, толкова ли е трудно? Кажете ми, вие цитирате Шекспир, говорим си за история с вас, за смислени неща. Кажете ми, толкова ли е трудно един лекар с бяла престилка да каже добър ден, да се усмихне, да те изслуша, да ти обясни? Мисля, че не е толкова трудно.
Никак не е трудно. Това е естественият начин на взаимодействие и на отношение към пациента, защото отношението към пациента е ключовото, което осигурява поне 50% от ефекта на срещата с лекара. Това е безусловно и това е записано и в Хипократовата клетва, която полага всеки лекар.
В думи може защо да се излекува наполовината.
Защо обаче това не се случва често, не се случва винаги?
Е трудно,
защо вероятно по-често ще кажат пациентите не се случва?
Не се случва.
Отговорът отново е труден, комплексен и той опира до това, че няма съвършени същества, в това, че той лекарите, колкото и да са високи, претенциите към тях не са съвършени.
Хората
и поставени да работят в действително изключително неадекватни професионални условия. Те са потиснати да изявяват добрите страни, които имат и като хора, и като професионалисти в доста от ситуациите. И това е един системен, постоянен, непрекъснато увеличаващ се натиск в неправилната посока на здравеопазната система, който продължава много повече от тези 20 и няколко години вече, които броим, защото той беше много характерен и за предшестващия период.
Хората сега ще си кажат, на тези има много лесно, дето си седят в студиото. Професор Свинаров си е лекар в Александровска болница, национален консултант. Като отида на лекар, всички там приятели се познават си, не чака талон на направление, или как се казва. Та е журналистката и тя сигурно звъни на някой, така и отива.
Да,
така ли е?
Да. И в голяма част от случаите хората ще бъдат прави. И тук опираме до въпроса, защо направихме тъй, че здравеопазната система да бъде толкова тежко администрирана, толкова тромова и толкова бюрократична? Защо превърнахме лекарите във всичко друго, но не и лекари? Това е основният въпрос.
Лекари постоянно пишат нещо. Постоянно нещо с химикалки. Така е. По колко химикалки
така
на нея
е.
Не
списват. Така е. Но знаете ли какво? Аз имам усещането, че ако задълбочим разговора в тази посока, няма да сме особено полезни, тъй като аз не съм експерт по...
Реформа в здравеопазването.
Или управление в здравеопазването. Всеки лекар има свое становище. Вероятно, трудно ще съвпаднат.
Важното е да го казвате на глас. Просто харесвам
да,
хора, които си
да,
казват мнението.
Казвам го и няма да спра да го казвам пред каквато и да е аудитория.
Какво казвате? Да го формулираме и да минем вече към клинична лаборатория.
Добре, това, което аз смятам, е, че здравеопазната система се нуждае от реасоциация. Тя е в тежък разпад в момента. Ние трябва да възстановим онова, което се нарича със сложни думи вертикална и хоризонтална типизация и субординация на дейността. Да възстановим интегритета на здравеопазната система, връзката между болнична и доболнична помощ и да определим строга и ясна иерархия в това какво се случва на съответните равнища при наличие на континуитет. Тоест, и тая чуждите означава да. Последователност на грижата за пациента, независимо от това той дали е и на какво равнище в доболничната и това в болничната помощ. Безспорната иерархия започва отгоре надолу през националните болници, болници с регионално и болници с съответно общинско място, роля и значение. И тези структури трябва да определят необходимия брой от болници и необходимия брой от доболнични системи, били те диагностични консултирани.
И от клинични лаборатории, защото ми се струва, че са толкова
я да минем,
много...
Я да минем на клинични лаборатории.
Колко са в страната?
В страната клиничните лаборатории са от порядъка на 6-700, може и малко повече. И действително, правилно отбелязахте, че те са повече, отколкото е рационално или обичайно очаквано за популацията, която те обслужват, за населението, от порядъка на 7-7,5 милиона. Това е така. Това е характерно обаче не само за нашата страна, а това го има и в другите страни. В момента във Франция, например, има около 8000 лаборатории. И също, очевидно, се обсъжда потребността за обмислене на рационалността на броя на лабораториите и на адекватността на дейността,
които те осигуряват. Защо се открива толкова много клинични лаборатории? Защото лесно се откриват, защото много се печели, защото хората имат нужда от това. Защо?
Ами, нито лесно се откриват, нито много се печели от лаборатории, защото аз не съм виждал лабораторни лекари милионери или с приходи съпоставими с, в тази страна, в България, с приходите на други медицински специалности. Очевидно, причините са други. Многото лаборатории не винаги и не непременно означават лоша тенденция. Безспорно е, че броя на лабораториите рязко нарасна, след като режима на регистрация беше облекчен през 1999 година и премина по-скоро от разрешителен в регистрационен, второ от разгръщането на частната инициатива. Частната инициатива е нещо, което по принцип е добро и трябва да имаме предвид, че развитието на частните лаборатории не трябва да се гледа с негативно на развитието на частните лаборатории. Не трябва да се гледа с негативно око, а напротив, защото чрез усъвършенстването и развитието на частната инициатива във всяка област, това число е в здравеопазване, в това число е в клинично-лабораторна диагностика, ние сме в състояние да осигурим свободата на развитието и достигането на съответните необходими професионални стандарти. От тук нататък обаче опираме до въпроса
най-важния.
Каква трябва да е регулацията.
Регулацията така и стандартите, защото ние пациентите, знаете ли, ще ви кажа какво правим. Ние си казваме, не ходи в тая лаборатория, защото не са много добри, носи си изследванията в еди коя си и така. Защо има добри и лоши, пък ти даваш едни и същи изследвания?
Така е. По принцип, винаги има добри и лоши. За съжаление, това се отнася и до медицината и в частен случай, вероятно, по оценка на пациентите и до клинично-лабораторната диагностика. По принцип, сега, изключително важно е да се разбере, че въпросът за качеството на медицинските дейности, в това число и качеството на лабораторните изследвания, е ключов въпрос. И този въпрос подлежи на изключително интензивно развитие. В областта на клиничната лабораторната диагностика този въпрос е решен на международно европейско равнище. Той се означава с една ключова дума – акредитация. И усилията за постигане на акредитация по международния стандарт, който е български държавен стандарт, носещ номера 15189 и който определя нивото на компетентност и подходите за управление на качеството на лабораторните дейности, е ключов за действително осигуряване на адекватни, висококачествени лаборатори на изследвания за България.
От тези 800, 700...
Няма нито една, в това число и тази, която аз ръководя. Знам какво ще ме запитате. Да. Ние нямаме в момента в България лаборатория, която е акредитирана по международния стандарт ISO 15180 или BDS ISO 15189. Защо това е така?
Да, защо нямаме?
Между прочим, има една единствена страна в Европейския съюз, членка на Европейския съюз, която няма акредитирана лаборатория по този стандарт, това е България. И защо водим, за съжаление, във всички негативни класации, не прави изключение клинично-лабораторната диагностика. Причините. Първо, административно неразбиране за потребността от тази, от този подход за управление на качеството. Ние нямаме в момента в България авторизиран орган, който да извършва такава акредитация. Има решение в Европейския съюз, също така и становище, виждане, изискване, правило на Европейската асоциация по акредитация. Една страна да има един авторизиран орган да извършва акредитация.
Много хора ми се струва, че работят в Министерството на здравеопазването.
Това, за съжаление, е изведено извън системата на Министерството на здравеопазването и естествено да е така, защото акредитация означава, че обществото избира външен и независим орган, който оценява надежността на осигуряваната дейност от съответната институция. В случая този орган трябва да каже, клиничната лаборатория е компетентна и осигурява качествени резултати за здравеопазната система. Проблема в тази страна е, че нашия орган, Българската служба за акредитация, все още не е с съответните равнища на европейска
подготовка.
Подготовка и всъщност не е постигнал нивото на...
Няма кой да ви акредитира, не мога да го вярвам.
Да, така е. Не е постигнал нивото да извърши такава акредитация. Няма да влизам в подробности, защото това е така. Според мен този орган не трябва да е към Министерството на икономиката, защото това означава, че не е независим, щом е като структура в едно министерство. Трябва да бъде самостоятелна институция, както е изнесена, например, Българската лекарствена агенция. Тя се води към Министерството на здравеопазването, води самостоятелна политика, която се подчинява на Европейската лекарствена агенция. По този начин, според мен, това е чисто лично виждане, да. Българската служба за акредитация трябва да е издигната на по-високо равнище, да бъде самостоятелна. Второ, тя трябва да добие компетентности и, както се казва, да постигне международно споразумение за акредитация по ISO 15189 и е крайно време това да се случи, за да можем да започнем процеса на акредитация на клиничната лаборатория.
Професор Свинаров, няма на кого да кажете, вие сте национален консултант.
Казвам го непрекъснато и го казвам от преди да
на
бъде...
Кого?
На когото
на
трябва?
На този орган, да.
На администрацията на Министерството на здравеопазването, на всеки пореден министерски екип. Имам среща с всеки министър малко повече от месецът, като той бъде назначен, в това число в рамката на това управление с три последователни министри и представям програма от много сериозен, задълбочен доклад от много страници, който обосновава състоянието, перспективите, проблемите и пътищата за развитие на лабораторната диагностика.
Добре, ще ви
се обадим. И една страничка основни задачи, първата от която е постигане на акредитация.
Кога ще бъде постигната?
Ами този отговор трябва да получите от Министерството на здравеопазването и респективно от Министерството на икономиката и по-конкретно от Българската служба за акредитация.
Ако
според мен тя прави усилия, има много сериозни положителни усилия в напоследък в Българската служба за акредитация, трябва определено да се каже и аз се надявам съвсем скоро ние да
другата
имаме...
година, 2012.
Дай Боже! Но освен това, подготовката и осъществяването на процедура по акредитация изисква две неща. Първо, време, защото става въпрос за много сериозна, всъщност не задълбочена работа. Оценката е, че 2-3 години трябват на една лаборатория, за да постигне параметрите да се акредитира по ISO 15180 при много специални целенасочени усилия. И второ, трябват средства за всяка лаборатория, които се оценяват на няколко десетки хиляди евро на лаборатория. Предложили сме на Министерство на здравеопазването програма, според която има технология да се използват определени европейски източници за финансиране, без да се обременява здравеопазната система. Така че програми има, трябва да бъдат активирани, да бъдат пуснати в действие. Това не може да стане без ръководната роля на държавната администрация, т.е. на Министерство на здравеопазването
и
на Българската служба по акредитация.
Какво следва? Ние се плашим само от санкции.
Следва това, което в момента наблюдаваме. Една разпокъснатост, дезинтеграция на цялата здравеопазна система, едно недостатъчно адекватно равнище и качество, вероятно, на повечето от дейностите, в това число, за съжаление, и вероятно на клинично-лабораторната диагностика.
Кажете,
следователно, не трябва да държим това положение дълго и трябва да отидем действително. Знаете ли какво? Интересът на всички лабораторни лекари, на всички специалисти в областта, категорично е в посока на постигане на акредитация. Правят се много усилия. В това число се правят постъпки за извършване на акредитация с използване на външни акредитиращи органи, например Немската акредитационна агенция, Френската и прочие. За сега не се е стигнало до финализиране, доколкото на мен ми е известно, тъй като много сериозни частни лаборатории, които осъзнават потребността от постигане на такава акредитация, са напреднали в усилията си и с контактите си с външни акредитиращи агенции. Но, за съжаление, това е един палиатив, който трябва да се използва като предмост за решаване на проблема в тази страна чрез постигане на акредитация по линията на Българската служба за акредитация.
Професор Свинаров, докато чакаме това да се случи, първо да кажем дали тези 700-800, казахте, не е толкова тревожна тенденцията, че има толкова клинични лаборатории в малка България. Обаче, какви практични съвети ще ни дадете полезни? Как да си избираме ние, когато трябва да си носим изследванията в някоя лаборатория? Как да ги избираме? Нито една не е акредитирана, обаче все пак, какво да гледаме?
Това е труден въпрос, според мен. И второ, едва ли аз ще мога да бъда изчерпателен с съветите, които мога да споделя с слушателите на Дарик Радио. Общо взето, много често насочването към определена лаборатория е прерогатив и е в активностите на консултиращия лекар, който изисква лабораторните изследвания. И понякога на пациента не му става голям избор, той е насочен към определени лаборатории, с които съответните колеги от болничната до болничната помощ са свикнали да работят и имат установена добра практика и сътрудничество. Така че едва ли такъв стандартен съвет може да се даде. Инак, това, което мога да кажа с няколко думи, е, че всички лаборатории, които участват в външна и независима система за оценка на качеството и които отговарят стриктно на медицински стандарт клинична лаборатория, общо взето са много близко до постигане на изискването на акредитация по ISO 15189 и следователно осигуряват високо надежни и качествени резултати. Стигнахме до една ключова дума, медицински стандарт клинична лаборатория, и трябва да кажа, че то е едно от най-сериозните постижения на Българското дружество по клинична лаборатория и на експертния съвет към националния консултант. Това е един от първите стандарти, всъщност едва ли не първия, който беше предложен. Защото подходите за стандартизация е активност на дисциплината клинична лаборатория. И по тази причина ние сме инфилтрирали основните изисквания на ISO 15189 вътре в медицинския стандарт. Всички лаборатории, които имат оценка на съответствието по този стандарт, практически трябва да се приемат за много високо надежни, осигуряващи качествени резултати.
Престижна ли е вашата специалност? Клинична?
Изключително престижна. Лабораторната медицина...
Хора, тези, които учат сега, искат да учат, искат да завършат.
Едно е принципа, на който ще отговоря, друго е състоянието и практиката. Дисциплината е изключително престижна. Лабораторната медицина, знаете ли, осигурява 70% от обективната и количествена информация при вземане на терапевтични решения.
По-простичко го кажете.
Когато лекаря взема решение за профилактиката, диагнозата, лечението, преследяването на болестта, той се нуждае от обективни и количествени критерии. Образна диагностика, лабораторни изследвания, физикално. 70% е лаборатория. От всичко, което използва лекаря. И това е една сериозна световна статистика. Следователно, с бюджет по-малък от 5% от здравеопазната система, лабораторната медицина осигурява 70% от потребната информация за вземане на медицински решения. Това е сериозен аргумент за престиж. Второ, лабораторната медицина е много сериозно поставена в международно отношение като престиж и като професия. И в това отношение в България имаме още много какво да правим, тъй като нито като престиж, нито като, сравнителен финансов статус, работещите в клиничната лаборатория не са съпоставими със своите колеги в развитите страни.
Вие какво правите в България?
В какво направление?
Защо стоите тук? Можете да отидете...
Аз лично какво правя?
Да.
Ами защото съм българин и предпочитам да живея тук. Мога да отида навсякъде, това важи за доста колеги. Впрочем. Правя това, което трябва, пък да става каквото ще. Ако искате така да отговоря с един лек, не приемлив жаргон.
Така да завършим. Професор Свинаров, благодаря ви. Как беше ли ви приятно гостуването? Дарик Радио търси най-добрите лекари на България.
Да.
Стискате ли палци, ще успеем, нали?
Желая ви успех от сърце и правете това, което трябва, наистина, както го правите до сега. Желая ви успех.
Благодаря ви, професор Свинаров.